Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Neurje s tučo povzročalo težave zlasti v delih Notranjske in Štajerske.
Si lahko tudi naša obrambna industrija obeta kos pogače od dogovora v sklopu NATO?
Odbor za zdravje podprl predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Nasprotniki evtanazije kritični do neustreznega razvoja paliativne medicine.
EU v revizijo sporazuma z Izraelom zaradi kršitev v Gazi. O ukrepih članice niso enotne.
Vrh Evropske unije, ki je pripravljen na odprtje prvega poglavja pristopnih pogajanj, Orban proti.
Vreme, popoldne še možne posamezne plohe. Jutri bo precej jasno in znova vroče.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Vremenska fronta, ki je ponoči prešla Slovenijo, je prinesla nekaj želenih padavin, a tudi nevšečnosti. Toča je padala ponekod na Notranjskem in Štajerskem, veter pa je ponekod podiral drevje. Več Andrej Šinko.
Nevihtna sistema, ki sta včeraj in ponoči prešla Slovenijo, sta prinesla nekaj toče, ki je padala zlasti na območju Ruš, Lavrenca na Dravskem polju in Oplotnice, ter okolici Postojne, Logatca in Rakeka. Poškodovane so bile strehe in številni avtomobili. Nevihte so se sicer začele pojavljati na severovzhodu države, spremljali pa so jih močni nalivi in sunki vetra, ki so bili najhujši na območju Nove Gorice in Ajdovščine, kjer so presegli 70 km na uro. Tam pa je padlo tudi okrog 40 mm padavin. Teh je najmanj dobil jugovzhod, kjer jih je bilo med 5 in 15 mm.
V Italiji, ne, v Furlani je bilo kar hudosto, veliko točo, ki so imeli, tako da je tudi za nas kazalo, da bo akcijsko, no, ampak na našo veliko srečo se je sistem vseeno ob naši meji nekako malce vsaj umiril, tako da tako velike toče nismo imeli, vseeno pa je bilo kar nekaj nalivov v okolici torej Ajdovščine recimo.
Je pojasnila meteorologinja Eva Bezjak in dodala, da smo dobili tudi nov junijski temperaturni rekord, ki je bil izmerjen na vremenski postaji.
Črnomelj Dobliče, temperaturo 38,4 stopinje, to je skoraj za pol stopinja, ne, više od tega rekorda, ki smo ga prej imeli v pod nanosu. Potem pa visoke temperature so bile tudi še drugod na vzhodu Slovenije.
Bistveno več težav so tako neurja povzročila v sosednji Italiji in Avstriji. Na Štajerskem in Tirolskem so poročali o izjemno debeli toči, hudourniških poplavah, poškodovanih vozilih in podrtih drevesih. Prav tako pa so težave bile tudi na Hrvaškem. Kljub sinočnim padavinam pa večjem delu Slovenije še vedno ustrajajo izjemno suhe razmere.
Ugotavljamo, da ta vodni primanjkljaj, predvsem v površinskem sloju tal, je kar eden največjih, kar jih beležimo v tem obdobju, to se pravi od konca maja do konca junija, ne? Tako da bomo spet žal lahko govorili o neki anomaliji že v zelo na začetku poletja.
Je pojasnila agrometeorologinja Andreja Sušnik. Sušne razmere pa ne ogrožajo le kmetijske pridelave, ampak lahko vplivajo tudi na oskrbo s pitno vodo, zlasti na Primorskem, kjer se bo poraba v poletnih mesecih zaradi turizma bistveno povečala. Po rekordnih junijskih temperaturah pa bo te dni nekoliko manj vroče.
Po besedah predsednika Evropskega sveta Antonija Košte, Izrael v Gazi sistematično krši človekove pravice, zato bo Evropska unija na zahtevo 17 od 27 držav članic preverila pridružitveni sporazum z judovsko državo. A glede nadaljnjih korakov v Uniji ostajajo stališča močno različna, je pokazala včerajšnja razprava voditeljev v Bruslju, ki konkretnih ukrepov zoper Izrael niso podprli. Več Marcel Krek.
EU bo razpravo nadaljevala na ravni zunanjih ministrov. Pregled pridružitvenega sporazuma je zaradi katastrofalnih razmer v Gazi maja sprožila visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. O ugotovitvah njenega poročila, ki navaja kršitve človekovih pravic in tako neskladje z drugo točko sporazuma, pa je Košta povedal.
The humanitarian situation Humanitarne razmere so katastrofalne in prihaja do kršitev človekovih pravic. To je nesprejemljivo. Naši zunanji ministri bodo razpravljali o nadaljnih korakih, v tem času pa moramo v prijateljskem dialogu z Izraelom poiskati rešitev za izhod iz te krize in spremeniti razmere na terenu. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da mora Hamas nemudoma izpustiti preostale talce. That Hamas needs to immediately
free the remaining hostage. In kako naprej? Med državami ostaja precejšnje nestrinjanje. Avstrijski kancler Christian Stoker denimo meni, da začasno prekinitvijo sporazuma z Izraelom ni mogoče pričakovati izboljšanja razmer v Gazi, ter da je pomembno, da komunikacijski kanali ostanejo odprti. Na drugi strani pa so članice, ki zahtevajo konkretne ukrepe. Med njimi je tudi Slovenija. Premier Robert Golob poudarja, da pričakuje vsaj prekinitev trgovinskega dela sporazuma, sicer bo ukrepala skupaj z drugimi somišljeniki.
Zagotovo se moramo zavedati, da je pritisk lahko bistveno večji, če je strani Evropske unije. Vsak pritisk, ki ga dosežemo na evropskem nivoju, bo imel popolnoma drugačen učinek kot individualni. Vendar ne moremo več čakati. Moje stališče je, da okay, razumemo dva tedna, ne moremo pa razumeti brez kakršnega koli ukrepanja za nedogleden čas.
Poleg morebitne začasne prekinitve sporazuma EU-Izrael bi ukrepi lahko vključevali tudi omejitve pri vizumih, akademskem sodelovanju in naložbah. Voditelji so včeraj pozdravili tudi prenehanje sovražnosti med Iranom in Izraelom, ter vse strani pozvali, naj spoštujejo mednarodno pravo in se vzdržijo dejanj, ki bi lahko vodila v novo zaostrovanje.
Voditelji držav Evropske unije so se na včerajšnjem vrhu zavezali tudi nadaljni podpori Ukrajini na njeni poti do članstva v povezavi. Razprava se je sicer končala brez sprejetja sklepov 27-erice. Zaradi madžarskega premijeja Viktorja Orbana, ki je proti vstopu Ukrajine v unijo, so preostali voditelji sprejeli posebno izjavo. Podrobneje Petra Stopar.
Voditelji 26 držav članic, med njimi premier Golob, so v skupni izjavi pozdravili znaten napredek Ukrajine na poti približevanja Uniji ter pozvali Kijev in Evropsko komisijo naj okrepita delo v pristopnem procesu. Svet Evropske unije so pozvali naj sprejme naslednje korake v skladu s pristopom, ki temelji na zaslugah. Pri tem so se seznanili z oceno komisije, da je prvi sklop poglavij, ki obsega temeljna vprašanja, pripravljen za odprtje.
Ukraine has delivered. Now we must too.
Ukrajina je naredila napredek pri reformah, zdaj ga moramo tudi mi, je pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in pozvala k sprejetju novega 18. svežnja sankcij proti Moskvi. Na vrhu se je sicer vseh 27 predsednikov držav in vlad, torej tudi Orban, strinjalo o podaljšanju obstoječih sankcij proti Rusiji za nadaljnjih 6 mesecev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditelje pozval tudi k znižanju zgornje meje cen ruske nafte, kar je sicer predlagano v novem svežnju sankcij. Ta za zdaj nima podpore vseh članic, saj mu nasprotujejo v Budimpešti. Vrh EU se še naprej zauzema tudi za pravičen mir in takojšnjo prekinitev ognja v Ukrajini. Medtem so bili danes v ruskem bombardiranju mesta Samar v osrednji regiji Dnipropetrovsk po navedbah regionalnih oblasti ubiti najmanj 3 ljudje, 14 je bilo ranjenih. V to regijo, ki je pomembno rudarsko in industrijsko središče države, skušajo ruske sile prodreti prvič od začetka invazije pred 3 leti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Bolgarija dobila zeleno luč voditeljev EU za prevzem evra s 1. januarjem 2006.
Novela zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici kljub opozorilom v nadaljno obravnavo.
Pogačar po 4. zmago na turu z močno ekipo UAE. Odlična tudi Rogličeva ekipa Red Bull.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je malce povečan, seveda petek popoldanje in čas počitnic. Tako nekaj zastojev beležimo na primorski avtocesti, vendar tokrat iz smeri Kopra proti Ljubljani. Zamude je tam za okoli 15 do 20 minut, na različnih odsekih pa nastajajo zastoji. Daljši zastoji nastaja na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, tam je zamude za dobrih 15 minut, med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru pa je zamude za 30 do 40 minut. Na štajerski avtocesti smo zabeležili prometno nesrečo in sicer je pred priključkom Lukovica v smeri Maribora zaprt prehitevalni pas, zato tam vozite previdno. Na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Voznike še opozarjamo, da bo danes nekaj težav na območju Celja, namreč cesta Medlog Celje je zaprta zaradi kolesarske prireditve in sicer vse do 22. ure. V Celju so zaprte tudi številne druge lokalne ceste, voznike pa obveščamo, da je obvoz zaradi te prireditve med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v obe smeri možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjete. Danes ponoči bo ponovno zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani med polnočjo in četrto uro zjutraj. Zapora bo potem še v noči na nedeljo. Sicer pa velja voznike opozoriti, da bodo številne ceste ta vikend zaprte, zato se res dobro pozanimajte, kakšne razmere vas čakajo na vaši poti. Prav tako pa začne ta vikend veljati tudi sobotna prepoved za tovorna vozila oziroma omejitev za tovorna vozila in sicer na večini cest od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa prepoved za tovorna vozila nad 7 ton in pol velja od 6 do 16 ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Članice NATO bodo v skladu z dogovorom na vrhu v Hagu morale izdatke za obrambo do leta 2035 dvigniti na 5% BDP. To bo izziv tudi za Slovenijo, kjer so koalicijski partnerji glede tega razdeljeni. Potrjena obrambna resolucija pa predvideva dvig zgolj na 3% do leta 2030. Več Andrej Šinko.
Slovenijo zavezuje tako obrambna resolucija, ki predvideva 3% BDP za obrambo do leta 2030, kot nedavno sprejeta zaveza iz Haga, ki predvideva, da bodo države za področje obrambe do leta 2035 namenjale 5% BDP. V SD in Levici omenjenega sicer ne podpirajo, čeprav je bila zadeva obravnavana na seji vlade.
Zagotovo ni ugodno zdaj to, da po obravnavi tega na vladi slovenski, da dve koalicijski stranki izražata drugačno mišljenje. V resnici eni pravijo, da gradiva niso prebrali, drugi pravijo, da je to šlo mimo njih, pa so bili na seji, tretji pravijo, da na tisti točki ni bilo. Gremo v smer nekega sprenevedanja, ki ga bo morala politika med sabo razčistiti, tudi pred slovenskim narodom in pa tudi pred samo zvezo NATO.
Je pojasnil obramboslovec dr. Istok Prezel in dodal, da zaveza sprejeta v Hagu dopušča določeni manevrski prostor.
Kaj se bo to investiralo, kakšno dinamiko, tako da v resnici zaveza je bila dana, natančen način doseganja pa ni posem dorečen, ker tudi ni bil namen samega vrha.
Slovensko gospodarstvo je že pred vrhom NATO izrazilo zaskrbljenost, da naša podjetja ne bi bila deležna kosa pogače v 1000 milijard evrov letno, kolikor naj bi šlo za obrambne investicije v prihodnjem obdobju. Prizel meni, da je ta skrb odveč.
Gre za to, da v tem trenutku zaradi neinvestiranja na obrambno področje v zadnjih 30 letih, kar izhaja iz specifičnosti Slovenije in iz tega, da smo praktično glavni uporabnik mirovnega mehurčka bili ravno mi, zaradi vsega tega mi nimamo neke posebne obrambne industrije. Imamo nekaj izjem, nekaj podjetij, ki so izjeme, ampak v resnici v primerjavi z drugimi državami je tega zelo malo. In zato v danem momentu Slovenija ne kotira, slovenske podjetja ne kotirajo visoko na kakršnem koli seznamu, ki jih NATO ali pa Evropa dela, kar pa ne pomeni, da so poti zaprte, kar pa ne pomeni, da z nacionalno mednarodnimi spodbudami se industrija ne bi mogla nekako preorientirati.
Največji problem slovenske vojske je pomanjkanje kadrov. Resolucija, potrjena v državnem zboru, predvideva do 10 tisoč pripadnikov redne sestave, pa vse do 30 tisoč z rezervo. Prizel meni, da je cilj uresničljiv ob resnih prizadevanjih, zlasti, če se bo nadaljevala zaostrena varnostna situacija.
Če se bo scenarij varnostni v Evropi poslabšal, recimo, da bi bila vojna še kje druge, ne samo v Ukrajini, da bi recimo še ena ali pa dve fronti se odprla, potem se sploh ne bomo pogovarjali o dosegljivosti teh številk, kadrovskih številk, niti ne o takšnem budžetu, ampak bodo vsi hoteli imeti večji budžet in tudi večje številke.
V primeru izboljšanja varnostnih razmer pa bo po besedah sogovornika bistveno težje doseči takšne številke.
Voditelji Evropske unije so na zasedanju v Bruslju prižgali zeleno luč predlogu Evropske komisije za bolgarski prevzem evra. Ta je že v začetku meseca potrdila, da je Bolgarija pripravljena na prevzem skupne evropske valute s 1. januarjem 2026. Mnenje glede tega bosta morala dati še Evropski parlament in Evropska centralna banka, kar velja zgolj za formalnost. V Bolgariji so mnenja o prevzemu evra deljena. Nasprotniki opozarjajo, da bo to povzročilo više cene in da bo s tem suverenost države okrnjena. Pozivajo tudi k referendumu o tem vprašanju. Če se bo Bolgarija vendarle odločila, da čez pol leta evro prevzame, bo postala 21. članica evrskega območja.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj nadaljeval z obravnavo predloga novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je predvidevala odpravo obveznega članstva v tej največji kmečki stanovski organizaciji. Na seji je Gibanje Svoboda pripravilo več dopolnil, ki med drugim obvezno članstvo odpravljajo samo za pravne osebe. Hkrati pa se zvišuje prag za obvezno članstvo fizičnih oseb s trenutnih 167 na 220 evrov katastrskega dohodka. Prispevek Roberta Božiča.
Kot je povedal poslanec Svobode Jernil, so v minulih tednih opravili večje število razgovorov in usklajevanj, katerih posledica so spremembe novele, ki sta jo s poslancem SD Jonasom Žnidaršičem predlagala. Tako so zakonski predlog, ki ga je sicer zakonodajno-pravna služba državnega zbora raztrgala in opozorila na veliko število pravnih pomankljivosti, spremenili, da ukinitev obveznega članstva uvaja samo za pravne osebe, ki se že združujejo v gospodarski zbornici Slovenije, hkrati pa zvišujejo tudi prag za obvezno članstvo fizičnih oseb iz 167 na 220 evrov katastrskega dohodka. Na ta način se bo število obveznih članov zbornice zmanjšalo za slabih 20 tisoč in sicer naj bi z višanjem praga iz obveznega članstva izločili tiste lastnike zemljišč, ki se dejansko ne ukvarjajo s kmetijstvom. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je na obravnavi ponovil, da je predlog zakona za zbornico nesprejemljiv, ker zelo lahkotno, brez poglobljene analize in razmisleka, ukinja obvezno članstvo. Vnovič je tudi zavrnil trditve o politizaciji zbornice, ki naj bi bila po navedbah predlagateljev eden izmed glavnih razlogov za vložitev zakona. Pri posegih v strukturo zbornice se je treba zavedati, da samo reprezentativnost in pa stabilen, stalen vir financiranja lahko omogočata učinkovito delovanje, oboje pa je mogoče zgolj z obveznim članstvom, je podčrtal Podgoršek. Kot je opozoril, zbornični prispevek predstavlja 60% vseh prihodkov zbornice. V razpravi o predlogu zakona in vloženih dopolnil je bila sicer koalicija razdeljena. Medtem ko so poslanci Svobode med drugim izpostavljali, da bi lahko bila uvedba prostovoljnega članstva motivacija za Kmetijsko-gozdarsko zbornico, da bi ta postala bolj proaktivna, pa so v Levici temu nasprotovali. Poslanci so ob koncu seje predlog novele poslali v nadaljno obravnavo, predvidoma v začetku julija.
Odbor Državnega zbora za zdravstvo je včeraj z 10 glasovi za in 1 proti podprl predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki razdvaja slovensko javnost. Predlagatelji se sklicujejo na voljo državljanov na lanskem referendumu in pravico osebe do odločitve, medtem ko nasprotniki opozarjajo na možne zlorabe in nejasnosti v zakonu o tem, kaj pomeni neozdravljiva bolezen. Več o nekaterih argumentih pa v prispevku Mete Potočnik.
Predlagateljica zakona, poslanka Tereza Novak iz poslanske skupine Svoboda, je menila, da ima zakon veliko varovalk pred zlorabo, saj je v postopek, ki ga lahko sproži izključno pacient sam, vključenih več zdravnikov ter pristojna komisija. Poudarila je, da zakonom ne želijo nadomestiti paliativne oskrbe. Pravice naj ne bi mogle uveljavljati osebe na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni. Kot je pojasnila predstavnica zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič, je koalicija z vloženimi dopolnili upoštevala vsa njihova opozorila.
Še vedno pa seveda ni mogoče z gotovostjo zatrditi, da vsebuje predlog zakona res vse varovalne pravne mehanizme, za katere se lahko izkaže, da so potrebni v postopku odločanja in izvedbe pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
V razpravi je nastopila tudi predstavnica državnega sveta in nekdanja predsednica Zbornice zdravstvene in babiške njege Slovenije Monika Ažman. V imenu Komisije za socialno varstvo, delo in invalide je izrekla pozitivno mnenje zakonu. Pri tem je poudarila, da mnenja članov niso bila enotna.
Ob tem je bila strani nekaterih razpravljavcev izražena skrb, da bi uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja negativno vplivala na nadaljni razvoj paliativne oskrbe. Pri čemer smo se vsi strinjali, da do tega nikakor ne sme priti, zato je brez dvoma nujno treba še nadalje krepiti. Med drugim smo podprli poziv Slovenskega društva hospic k sistemskemu pristopu k razvoju dejavnosti hospica in razmisleku o njeni vključitvi v zdravstveni sistem.
Oglasil se je Peter Golob, zdravniške zbornice Slovenije, ki je bil do predloga zakona kritičen. Opozoril je, da v njem ni dovolj jasno, da naj bi bil ta zakon namenjen le neozdravljivo bolnim.
Še ena primerjava s paliativno oskrbo je predvsej neposrečena, namreč paliativno oskrbo ali pa obseg paliativne oskrbe in regijsko distribucijo vsako leto določa vlada z uredbo o financiranju zdravstvenih storitev. S tem se določa število mobilnih paliativnih timov, kako bojo financirani, koliko denarja bo šlo. Ne? Tako da ta paliativna oskrba se razvija, se strinjam, je pa naprimer zelo odvisna tudi od volje tistega, ki daje denar za tisto leto in to ni neka pravica, ki bi trajno in vsem bila na enak način dostopna, kot bo ta pravica, če bo uveljavljena.
Zato meni, da sta ti dve pravici povsem neprimerljivi. Poslanka Nove Slovenije Iva Dimic je ocenila, da pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ne bi bila potrebna, če bi zdravstveni sistem deloval ustrezno.
Po vašem uvodu v ta zakon, kjer ste zapisali, da je pravica do končanja življenja cenejša kot paliativna oskrba, je potem takem, bo se tem staršem teh otrok s posebnimi boleznimi, redkimi otroškimi boleznimi, ponudil pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Jaz takemu zakonu nasprotujem. Mislim, da je dobra paliativa odgovor na tisto, kar ljudje potrebujejo. Rekli ste, da ni več eutanazije, da je zdaj pravica do prostovoljnega končanja življenja. Jaz sem že povedala v svojem stališču, da rezultat je isti.
Poslanci SDS se je niso udeležili.
Odbor za obrambo je med drugo obravnavo podprl koalicijski predlog zakona o pavšalnem nadomestilu za povzročeno premožensko vojno škodo iz druge svetovne vojne. Država bi upravičencem s priznanim statusom žrtve vojnega nasilja oziroma njihovim zakonitim dedičem skladno s predlogom zakona izplačala pavšalni znesek 8000 evrov. V SDS so opozorili na veliko širši krog upravičencev do odškodnine in da obstajajo tudi natančni popisi škode, a jih je koalicija preslišala. Tone Gorjup.
Trenutni predlog zakona vzpostavlja pravno podlago za izplačilo pavšalnega nadomestila posameznikom, ki so utrpeli premožensko škodo na ozemlju današnje Slovenije zaradi medvojnega delovanja okupatorja. pravico do izplačila podeljuje živečim statusom izgnanca, interniranca, taboriščnika, ukradenega otroka in begunca, ki so med vojno utrpeli hudo premožensko škodo, a so bili po vojni večinoma prezrti. Simbolično nadomestilo bi po oceni predlagateljev prejelo od 8 do 10 tisoč upravičencev. K razpravi na odboru se je prijavil le poslanec SDS Jožef Lenart, ki je upozoril.
Ta zakon dejansko sploh ni materialna vojna škoda ali pa materialna odškodnina, ker dela preveč razlik iz naslova, ne, da smo danes nekako nastopili, kot smo v zagovarjanju svojega predloga, ki ga ne želite dejansko izboljšati s tistimi, kateri so te škode bili deležni. In tudi, ker vem, ne, da če bo prišlo do tega izplačevanja v prihodnosti, tukaj več verjetno ne bo iste vlade, bomo morali to iz proračuna dobiti ali pa celo iz obrambnega, kar ne bi šlo skupaj.
Zato predloga ne podpirajo. V svojem dopolnilu so želeli vključiti vse tiste posameznike, ki jim je škodo povzročila vojska okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev, enote NOB in partizanskih odredov Jugoslavije ter enote zaveznikov protifašistične oziroma protinacistične koalicije. Škoda s podrobnimi podatki je bila popisana že leta 2008 v sodelovanju med ministrstvi in Združenjem materialnih oškodovancev iz druge svetovne vojne. Jožef Lenart je želel, da bi to potrdila podpredsednica Združenja Bojana Mozetič-Franski, a jo je predsednik odbora zavrnil, češ, da je Združenje šele v nastajanju, čeprav obstaja že skoraj 20 let. Leva koalicija želi, da odškodnine dobi le točno določen krog upravičencev, tako verjetno tudi bo, saj so razmerja moči v državnem zboru jasna.
Katoliška mladina tudi letos ob koncu šolskega in študijskega leta organizira tradicionalno nočno romanje na Brezje. Romanje se bo začelo nocoj ob 20.30 pred zavodom svetega Stanislava v Šentvidu. Ob drugi uri zjutraj se bodo romari ustavili v Kranju, nato pa nadaljevali proti Brezjam, kjer bo ob 7. uri zjutraj sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar.
Med romanjem bomo zmolili tudi rožen venc in predvsem je to romanje namenjeno temu, da se mladi ob koncu študijskega oziroma šolskega leta zahvalimo Bogu in Mariji in vsem svetnikom za njihove priprošnje oziroma za to, da smo uspešno zaključili študijsko leto, če ga pa nismo, se pa lahko tudi priporočimo, da nam uspe čez počitnice še do konca zrihtati vse izpite. Tako da je to neko zahvalno romanje nas mladih Bogu za vse blagoslove čez to preteklo leto.
Nam je povedala Živa Dobrovoljc katoliške mladine. Vsako leto se romanja udeleži več kot 300 mladih.
Tadej Pogačar bo četrto zmago na kolesarski dirki po Franciji lovil z močno ekipo, v kateri bodo še Portugalec João Almeida, Britanec Adam Yates, Ekvadorec Jonathan Narváez, Nemec Nils Polit, Francoz Pavel Sivakov, Španec Marc Soler in Belgijec Tim Wellens, so sporočili iz ekipe UAE. Karte so razkrili tudi pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Kapitanu Primožu Rogliču bodo pomagali Belgijec Jordi Meus, Italijan Johnny Moscon, Novozeland Lorenz Pitti, Nizozemca Miki van Dijk in Dani van Popel ter Rus Aleksandar Vlasov. Domna Novaka pri UAE in Jana Tratnika pri Red Bullu na startu tura, ki se bo začel prihodnjo soboto 5. julija v Lilu, tako ne bo. V Innsbrucku pa se končuje polfinale tekme športnih plezavk na balvanih. V konkurenci je tudi Janja Garnbret, ki se je v sredo na tekme vrnila po 9-mesečni odsotnosti in bila peta v kvalifikacijah. Polfinalna nastopa sta tudi že za drugima Slovenkama Jennifer Bakli in Katjo Debevec. Finale se bo začel ob 19.30 minut. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa po 4 zmagah in 1 porazu v Braziliji pred slabima 2 tednoma in sredini zmagi v Burgasu proti Turčiji ob 18.30 minut nadaljuje Ligo narodov, tokrat jih čakajo domačini Bolgari. Srednji bloker Janko Zamernik pred obračunom pred polnimi tribunami pričakuje.
Definitivno bodo doma probali narediti vse, da zmagajo, ampak tukaj smo mi z našo kvaliteto, z našo kvalitetnim sistemom igre, ki mislim, da bi nas lahko pripelal daleč. Na to se je treba zanest, verjeti v to in jaz mislim, da lahko prijemo do zmage.
Za konec še tenis. Slovenija bo imela dve predstavnici v glavnem delu tretjega turnirja za veliki slem v tej sezoni na znameniti zelenici Wimbledona. Van sta se namreč včeraj prebili tako Kaja Juvan kot Veronika Rjavec. Juvanova je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-0 gnala američanko Robin Montgomery, Rjavčeva pa z 2-1 britanko Emily Appleton. V prvem krogu rednega dela Rjavčevo zdaj čaka Marta Kostjuk iz Ukrajine, Juvanovo pa Romunka Irina Begu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne ostaja deloma jasno, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki buri okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem po nižinah Primorske bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče. In poglejmo še temperature ob 15. Ljubljana jasno 30 stopinj, Koper 33, piha severovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Bovec 31, piha zahodnik v sunkih do 26 km na uro. Celje in Ilirska Bistrica 30 stopinj. Murska Sobota in Kranj 29, Novo mesto, Maribor, Vrhnika, Kočevje, Gornji grad, Mežica in Rogaška Slatina 28, Logatec, Trebnje, Slovengradec in Pohorje 27 stopinj, Babno polje 26, Kredarica pa oblačno 12.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Lukovica proti Mariboru. Nastaja zastoj, zamuda je približno 20 minutna. Cesta Mengeš-Trzin pa je na mengeški obvoznici pri krožišču zaprta prav tako zaradi nesreče. Tudi nekaj zastojev beležimo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zamuda je 20 minutna in še med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamujate 45 minut. Stojite še na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Upočasnjen promet je tam na posameznih odsekih in zamuda 20 minut na približno. Na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper, Medvode Ljubljana, na cestah v Celju pa stojite zaradi kolesarske prireditve ter na cesti Celje-Teharje. Vozite varno, strpno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. V zadnjem tednu je družba Petrol izrazila ostro nasprotovanje novi uredbi o oblikovanju cen pogonskih goriv, ki jo je vlada razširila tudi na bencinske servise ob avtocestah. Gre za nerazumen ukrep, ocenjuje ekonomist dr. Matej Lahovnik. Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.